mooi goed in staan. As het kan, hele rits, kyk fijn, onthou, onthou, waar die mooi goed in staan. As die bokveldswinde noordwes rok, moet jy weet waar die ritse mooi goed staan. Maak die mooi goed in staan, as het kan, hele rits, kyk fijn, onthou, onthou, waar die mooi goed in staan. As die bokveldswinde noordwes rok, moet jy weet waar die ritse mooi goed staan.
Welkom by ons aanbieding van Boekkeuse, ons gereelde program oor skrywers en boeke met my, Amanda Botha, as aanbieder. Vandag neem ons bestek op van boeke wat die leeslus prikkel en jou nooi om deel te wees van die avontuur van boeke. Ons ateliergas is Marzaan Botha, wat as fotojournalist die pragtboek Lafenis in die droogte gepubliseer het. Lafenis in die droogte is 'n woord- en fotobeeld van die broosheid van boeregemeenskappe en die bedreiging van hul daaglikse bestaan wanneer die reën wegbly. Dit is ook 'n inspirerende getuienis van saamstaan in nood en 'n getuigskrif van helpende hande toe die druppels opgedroog het. Baie welkom by ons vandag. Dit is my wonderlik dat ek hierdie boek Lafenis in die droogte hier voor my kan hê en om daarna te kyk. En een ding wat my deur en deur daardeur getref het, is hoeveel daadkrag daar in die mens is. Ons gaan nie sommer lê nie. En veral in hierdie gebiede wat 'n mens kaars jou self kan indink as jy in die stad woon, hoe dit gekom dat jy so 'n projek onderneem?
Goeiedag Amanda. In 2019 was ek oor see nog. Ek het tennis afgerig in Hawaii. En ek het na fotografiese beeldmateriaal gekyk van die droogte, die versengende droogte, en ek het besef, sjoe, ek weet nie of mense regtig die impak van dit besef nie. En ek kom toe so in Junie terug, en ek het net hierdie hartsgevoel gekry, jy weet, hulle noem het ons net iets wat net jou, iets in jou wakker maak. En ek is na Landbou Weekblad toe, en ek het gesels met Teens Venter, en aan die einde van die gesprek het ek besef, maar ek het hier iets beet, ek het genoeg fotomateriaal al versamel, soos ek van 2014 af al na droogte getuisterde gebiede gaan, soos die Richtersveld, Springbok, Bosmanland, en ek het gedink, okay, hierdie kan ook 'n dokumentêre fotoversameling wees, maar laat ons nog net bietjie druk, en ek het toe aktief begin reis, weer na daai plekke toe, weer na die diep Karoo, die Karoo Hoogland, verskillende gedeeltes in die boek is daar so 42 gedeeltes saamgevat. En ek het foto's versamel en ook stories, hierdie klein juweeltjies wat die boere my vertel het, baie hartseer verhale en verdoemende verhale, maar saam met dit was die hoop wat deurgevleg word. Altyd die inspirasie en het dit my gedruk om nog verder te gaan. Ja, hy moes al verlede jaar uitgekom het, verlede jaar so my se kant, en toe gebeur COVID, net voor het. So die pandemie het die boek plat geslaan. Toe begin ons gesels en daar word borge gekort en ondersteuning, en Teens Venter van Landbou Weekblad kry toe Santam Landbou en Agri SA aan boord, en saam met ons hierdie skip laat dryf, ja. En hy het nie gesink nie. So ek noem hierdie projek oor, is ook 'n gemeenskaplike projek, waar baie rolspelers my gehelp het, om iets al buite te sit, vir die publiek, en vir die boere, en boeregemeenskappe, en plaaswerkers, en gesinne, wat amper nie meer kon nie, en amper verslaan was, maar hulle geloof, en ander mense, die burgerlike samelewing se welwillendheid het hulle deurgedra. Maar ons moet nie vergeet nie, die droogte is nog steeds op grond, en die voetspoor van die droogte hou nooit werklik op nie. Maar vir nou, na 3 weke gelede se reën, is daar daarom verligting.
Ek het een bietjie nagegaan en ek het gevind dat dit is eintlik die eerste fotoboek wat net oor die droogte toestande in hierdie bepaalde gebied gaan. Artikels ja, oral, maar ek praat van geboekstaaf. Wat vir my besonderlik van hierdie boek is, is die feit dat die mens as 'n stadsmens daarna kyk, jy absoluut verslaan is oor hoe daar absoluut niks is waarvan mense bestaan wil maak. Uitgestrekte landskappe met min dinge wat die mens eintlik kan ervaar. Ek lees van die verhaal van die skape wat in een groot graf gegooi word en die soort stank wat daarmee gepaard gaan. En jy kom met baie van hierdie dinge in, die verslaandheid van die mense of die weerloosheid van die mense en diere. En toch is daar, het dit vir my een ontroerende ervaring gewees van waarin ek gevoel het dat dit het boek is wat ons allemaal moet lees om te kan sien hoe sterk die mens toch kan wees. En as mense saamstaan, soos jy sê, dit is spanpoging op een manier is, maar dit is een saamstaan ter oorleving en ter viering van lewe. Viering het ek gedink is een oorbodige woord toe ek dit gelees het, maar viering was dit toch vir my, want die lewe was te veel meer werd as die uitdaging van die droogte. Nou, as jy met die mense daar praat, hoe leef een mens op een plaas waar jou kind miskien al 7 is en het nog nooit druppel reen gesien nie. Jou diere word gevoer. Die koste, seker elke cent in die huis moet beplan word vir loone of voer of diere. En daar is niks in vooruitsig nie. Waarna kyk een mens dan?
Amanda, ek het ook gevind dat die mense vooral op die kritieke plekke, soos die Bosmanland, Sutherland, het gedeeltes waar die reën nou al 6 tot 8 jaar weggebly het, was die mense grootliks, maar op 'n manier uitgelewer aan voerskenkings. So jy lewe vandag, en vanaand is die kos al klaar, en dan moet jy nog 'n koöperasierekening gaan betaal, en dan gaan jy koöperasie toe, en dan jou rekening soms vereffen, 20.000, soos die een boervrou sê. So, ek het gevind dat baie, al die hulp, op sekere kritieke stadiums, mense nogal deurgedra het. En, maar, mens moet nooit vergeet, wat die las, en die emosionele uitwerking het, op sulke families nie, hulle staan saam, die vrou voer saam met die man, 2-3 keer een dag skaap, staan 5 uur op, en, jy weet, haar voete word soms onder haar uitgehardloop, soos sy saam met haar man staan, en daar in Kliprand het die een vrou vir my gesê, as hy swak is, is ek sterk, en as ek sterk is, is hy swak. So, ek dink nie ons sal ooit regtig weet wat daai emosionele uitmergeling is nie. Al staan hulle elke oggend op en gaan aan, en daar's baie mense met projekte wat kinders en ouers gehelp het, soos Rita Klint in Kenhardt, wat by ouma Miems, haar padstal, sê maar R50 gevra het, vir, laat iemand hulle water kan afslaan, en daai geld het sy gebruik om 'n Bosmanland resepteboekie te maak, en daai geld wat daar in die opbrengs daar uit, het hulle weer gebruik om die skoolfondse van kinders te betaal, en kinders op universiteit. So dit is absolute ketting van welwillendheid wat geskep is, maar ek dink nie een mens gaan rarig die impak weet wat dit het op daai boer, en hy raak as hy met hom in onderhoud het, raak hy absoluut emosioneel, maar ek het ook gevoel, ek wil het respekteer, ek wil baie keer draai ek weg, die kamera net weg, en ek gesels met hom eerder, as wat ek die kamera op hom hou, en jy, een boer is een trotse ding, jy wil hom nie stroop van hy trotsheid nie, maar baie van hulle is so verslaan, en hulle praat dan net, en dan het al hierdie koningsla weer uitgekom, soos die droogte is soos een maarhond wat met die droe been lê en kou, dit kou en kou, maar kry niks af nie, of die sagste ding aan 'n boer se lyf moet sy tande wees, of jy weet, hierdie Bosmanland is so nederige wêreld, ons kort net 50 mm reën, of hierdie Bosmanland se goud waarvan hulle praat, is water. So, al hierdie emosionaliteite en moeilike, swaar, is probeer hy altyd breek met 'n kwinkslag, probeer hy altyd breek, al breek hy binne homself en breek hy vir sy skape. Want dit is op die einde van die dag, jy weet, tot 40 tot 60% van die kinders is vernietig. Hoe staan mens op van dit af? En dan is jou reële inkomste so min, dit wat jy verkoop, is net nie genoeg nie, dit kan net nie betaal om regtig daai hek oop te hou nie. Maar wanneer is dit nou die laaste? Wanneer gee jou boer nou ooit op en in? Wanneer roep hulle halt? En dis die vraag wat ons en hulle almal self seker soms afvra.
Baie dankie vir hierdie lekker gesprek. En ek hoop jou boek is 'n groot sukses. Maar bo alles hoop ek almal lees dit, want dit is nodig dat ons kennis neem van hoe swaar 'n gedeelte van ons mense kry en hoe nodig dit is dat elkeen van ons 'n bydrae lewer. Baie dankie.
Baie dankie, Amanda.
My in die rigting van haar hart, waar die wintervure brand en die nagte vir die somer en wag. Sy gitaar trane in die see, stuur haar woorde met die wind na die strande van lank vergete smart. Seisoene kind met die winter in jou oë, waar het ek jou verloor? Vier seisoene kind met die liefde in jou palm, kyk jou oseaan is kalm. Vier seisoene kind, stuur my nog 'n poskaart met die wind. Sy maak vir my 'n painting van die herfs, as die akkerbome rus en die wolke so slamme oor ons baai. Sy gee vir my 'n soet septembergeur, as die boeland len bloei, met die somer wat klop hier aan my deur. Vier seisoene kind met die winter in jou oor, waar het ek jou verloor? Seisoene kind met die liefde in jou palm, kyk jou oseaan is kalm. Vier seisoene kind, stuur my nog 'n poskaart met die wind. Is
Stuur my nog 'n poskaart met die wind. Stuur my nog 'n poskaart met die wind.
Lafenis in die droogte kan bestel word by die winkel landbou.com. Volgende jaar sal dit op die rakke van boekwinkels wees. Joan Hambidge bespreek nou Dorf van Niekerk se bundel Splintertyd wat by Imprimatuur verskyn het.
Splintertyd deur Dorf van Niekerk word uitgegee deur Imprimatuur. Hierdie bundel is 'n belangrike een. In hierdie tydsgewrig gekenmerk deur angs, onsekerheid en 'n volledige nuwe bestaan. Grendeltyd het, soos ons almal weet, op alle vlakke sy tol gehuis. Mense is ingeperk in hierdie versplinterde tyd en veral digters het skerp gereageer op hierdie inperking. Splinter is immers ook 'n werkwoord. Ek dink aan afsplinter. En die vele assosiasies word deur hierdie titel oopgemaak. Van die Kerk is 'n gerekende prosateur en digter. Van sy bundels is Karoo sange, Dubbelster, Nag op 'n Kaalplein, Lang reis na Ithaka, Bleekplaneet en Portrette in my gang. Op sy 90ste verjaarsdag verskyn Berigte uit die Skemerland, ook by Imprimatuur. Die digter is filosoof en in sy gedigte vind ons dan sterk besinnings oor die mense lot. Alles keer in siklusse terug, alles syn herhaal sigself. Deur die tyd wat was word nou, en nou is môre soos dit was uit Portrette in my gang. Skadiewoord is 'n sentrale vers in die jongste bundel. Ek wou liefde onder woorde bring, soos die hat, nuances van toegeneentheid, tot plante, diere, mens en God vibrasies van die brein en hart. Ons sê hiervan sal die mens iets soos liefde versin, in sy verlange na versoening, onbewus van tye waar liefde en haat verstrengel was, dors na bries van liefde, met die laaste onsekerheid voor ewigheid. Die dood is 'n inwonende aanwesigheid, skryf die digter, ingeperk ook deur siekte, waar reën die seisoen word van iets anders. Middernagreën. Middernagreën, maar dis geen reën. Die seisoen is een bed ver, of is dit my suurstofmasker, 'n drupspoor op my huise dak, in tye van 'n ou normaalse glo, 'n hoër hand bepaal die reën. Hy skryf ook teen Sartre, sê die hel is ander mense. Hel is nie nadoods nie, hel is 'n virus van die aarde. Hel is nie nadoods, hel is 'n virus van die aarde, ontspring uit kweekgrond vir hebsig en haat. Waar liefde en waarheid weerstand bied, miteer hy in variante van lewensagterdog, ondergrawing en verdagmaking, tas die siel aan en verband die wese na enige quarantaine binne die self. Die bekende teoreticus Linda Hutchin tree in gesprek met Mario Valdes oor nostalgie, 'n begrip wat terugkeer en pyn in sig dra. Ons kan terugkeer na 'n ruimte, maar tyd kan ons nooit weer terugvind nie. Wanneer ons die verse deur die oë van Hutchin lees, is die ingeboude ironie opvallend. Die woord nostalgie beteken sowel terugkyk as pyn. 'N geïdealiseerde opgemaakte wêreld wat aanklop by Van Wyk Louw se nuwe verse, 'n bundel met gestroopte gedigte. Van die Kerk skryf, die nag het nie ure nie. Die nag het nie ure nie, elke uur is nag, oorlewing wankel op die grens van lig en duisternis, uitweg neig na nag, terwyl 'n kakofonie suising in die brein begelei van ergens na nêrens, nêrens na ergens, waar nag en dag gebore word. In koorsdrome word daar verlang na die Karoo en vele pynlike nagkonserte. Ons onthou immers, my windhart sing in ballingskap wat sing, my windharp aan die wilgertak waar nooit karobend waai. Dit is ook 'n bundel van liminaliteite en oorgange, dag na nag, lewe na dood, siekte en herstel, met die poesie wat alles stadig registreer. Die pragtige voorblad met die handskrif van die digter is tekenend hiervan. Hierom word alles 'n dubbeldag en 'n pynlike binnereis. Plato se grot is ook hier aanwesig wat die dubbelkyk aktiveer. Die digter as filosoof dink geweldig na oor die mens se verbintenis met die kosmos en die ewige soeke na sin. Ek vors bestaan en wese na. Die bundel is laatwerk en die gesprek met Eybers is tersaaklik, want daardie digter het oor ouderdom, siekte en die sin van die lewe uitsonderlik goed gedig, wat vir al die spelende leser opvallend sal vind, is die selfpalinodes en die vele gedigte wat terugkeer na bestaande verse in 'n proses van selfkanonisering. Imprimatuur is onder leiding van Markie Bosman uitgegee. Dit is 'n belangrike bundel. Geskryf, uitgegee in hierdie vreemde tyd. Die uitleg en ontwerp van Annemarie Swanepoel verdien ook vermelding. Toeganklik, aangrypend en 'n belangrike baken in hierdie digter se oeuvre.
Riet Rust bespreek nou haar indrukke van Leon van Nierop se roman Moord op Lake Panic, wat deur Penguin uitgegee is.
Moord op Lake Panic deur Leon van Nierop, uitgegee deur Penguin Random House, Suid-Afrika. As jy moeg is om te lees oor staatskaping, Eskom en die virus, is Leon van Nierop se ligte spanningsverhaal Moord op Lake Panic vir jou. Van Nierop is 'n draaiboekskrywer en filmresensent wat ook al meer as 30 romans geskryf het. Dit sluit in Katelknaap, Bloedsuier en Belade vir 'n enkeling. Ja, laasgenoemde is ook 'n roman. Wat 'n lekker lees en ander soortige whodunit is Moord op Lake Panic nie. In hierdie spanningsroman vloek en drink die speerder nie. Beer Henning eet ook nie ongesond nie. Hy trou aan sy lyf van 'n model. Maar al val vrou oor hulle voete wanneer hulle hom sien, is Henning liever net een, sy vrou Cynthia. Of die twee se verhouding egter die storms gaan oorleef, kan mens nie voorspel nie. Anders as in ander spanningsromans, is privaatspeerder Beer Henning ook 'n vryskut tatoeëerder. Terwyl hy die kuns beoefen, ontrafel hy leidrade. Die tatoeëermerke word vir hom lewendig en daarmee verf hy ook monsters dood, sê hy. 6 chefs woon 'n verfyningskursus op Lake Panic in die Laaveldtuin. Hulle is so bekend dat hulle beskerming nodig het. Dis 'n taak vir privaatspeerder Beer Henning. 2 moorde vind plaas en iemand kry gif in. Al 6 chefs het motiewe, maar daar is meer verdagtes. Henning sukkel daarom om die skuldige vas te trek. Die magiese gestalte van 'n meermin, waarmee die plaaslike stam en ook ander inwoners bemoeid is, bemoeilik sake. Is dit die meermin wat die huispak laat vassteek? Is dit haar teenwoordigheid wat tot moord lei, of het sy dalk self die moorde gepleeg? Die sterkpunte van die roman lê in veral die karakters en navorsing. Sofia de Silva, oftewel Tittles, is 'n seksy oud sepiester wat nes Armand Oukamp kaal wil kook. Otto Steenkamp is 'n harde kojawel, 'n chauvinist en 'n seksis. Sy vrou Lily daarenteen is vaal en ondergeskik. Saam probeer hulle hul eie laats blou water red. Leopold Lindekooi is 'n giftige kosresensent en Tannie Clementine Carolus bestuur 'n tuisnywerheid. Sy is ook psigies. Alex Fabius is die jongste tussen die klomp. Hy is 'n snuiter wat oral met sy kamera loer. Meer as een karakter wil 'n aandeel in Lake Panic bekom. Die plaaslike stam stel 'n eis in vir die grond waarop die oord staan. Meningsverskille neem toe en spanning gedei. Intussen worstel Henning met die pyn van sy verlede. Was hy as 'n opstandige skoolseun self verantwoordelik vir die swaard oor sy kop? Van Nierop se navorsing oor onder meer bome en voels van die laafveld is omvattend en verleen besondere tekstuur en sintuiglikheid aan die roman. Die skrywer se taalgebruik is vars en soms lieflik ou wêrelds. Tipies van Van Nierop is 'n oral spatsels humor wat die spanning so ietwat temper. Moord op Lake Panic is 'n vermaaklike roman. As jy bereid is om die grense van realisme so ietwat op te hef, lê 'n avontuur sonder weerga voor.
Nadia Victor bied nou haar leesindrukte aan van die twee romans wat sy gelees het. Eerste aan die beurt is Mieke deur Mariel Leroux, uitgegee deur Lapa, en daarna Bloed en Modder deur Maria Prinsloo, uitgegee deur Naledi.
Ek is baie lief vir praat en daar is baie mense wat sal saamstem dat ek soms te veel praat, maar hierdie boek laat my egter met minder woorde as gewoonlik. Dalk eerder 'n dinkpouse om seker te maak ek is regverdig in my opsomming daarvan. Soos die boek se titel duidelik weergee, draai die storie om Mieke, 'n getroude huisvrou op 'n klein hoë waar alles heel rustig en voor die wind verloop, tot daar op 'n gewone dag 'n klop aan die deur is wat hulle almal se wêreld vir ewig verander. Dit is wanneer ons kennis maak met Boeta, 'n 15-jarige seun wat op soek is na sy pa. Stom, terwyl die spoke van die verlede een vir een uit die kas kruip, besef Mieke dat sy nie veel van 'n keuse het as om haar hart en huis vir die vreemde seun oop te maak nie. Ou wonde word oopgekrap en die verhouding tussen Mieke en haar man Johan wil steier onder die druk van die vreemdeling in hul huis. Om nie eens te praat van sy ma wat duidelik steeds haar versier op Johan het nie en nie skroom om haar flikkers met elke geleentheid in sy rigting te gooi nie. Ons ontmoet nog ander karakters wat by Mieke en Johan op die Kleinhoeve woon en hulle almal vorm 'n belangrike ondersteuningsnetwerk vir Mieke, terwyl die uitdagings om in Boeta se spesiale behoeftes te voorsien al hoe meer word. Die kommer neem al hoe meer toe vir al die insidente waarvan Roeltjie, Boeta se nuwe beste vriend en soort van oppasser, vir Mieke inlig. Boeta se ma weier egter om die erns van die situasie te erken tot dit byna te laat is. Dit is in 'n netedop waaroor die storie gaan. Ek het gevoel dat die storie baie langdradig is met te min om die lyf om die leser werklik nuuskierig te hou. Elke keer wanneer dit gevoel het asof hier nou 'n ernstige wending kom, het dit net weer platgeval. Amper soos die afwagting van 'n groot brander en as jy jou weer kom kry, dryf jy rustig oor nog 'n duining, asof die storie op die oppervlak vertel word, terwyl daar baie meer diepte kon wees. Toe het bloed en modder my omtrent keers regop op die punt van my stoel gehou. Wat 'n lekker storie. Nie noodwendig 'n mooi storie nie, eerder baie griesam en boos, maar dit beweeg vinnig met drama, spanning en vrees om die leser tot die laaste bladsy waawyd wakker te hou. Irna is 'n joernalis wat in Nelspruit by die koerant tuiswerk en is al vir 'n geruime tydjie verveeld met die stories wat Gary, haar redakteur, gereeld na haar kant toeskuif. Sy raak een nag in die vroeë oggendure wakker met 'n vreemde boodskap op haar selfoon. Inderhaas jaag sy na die adres in die boodskap om vrou alleen op 'n griesame moord af te kom. Daar is 'n koevert met 'n boodskap op die toneel, 'n baie ontstellende stukkie van die legkaart en dit is baie duidelik dat dit geen toeval is dat Irna uitgesonder is om hierdie boodskap te ontvang nie. Kort voorlank is Irna vasgevang in 'n storm van wrede moorde wat die een na die ander om haar gebeur en die slagoffers het almal 'n verbintenis aan Irna. Van Sail, die speerder aan die stuur van die saak, stuur gemengde boodskappe en Irna is seker dat sy op 'n stadium self hul hoofverdagte in die moorde is. Irna se eens vervelige bestaan maak skielik plek vir angs, vrees en slapelose nagte naarmate die moordenaar aanhou om reeksmoordenaars te naap en die wreedheid van die moorde aanhou toeneem as ook die tydsverloop tussendeur wat al hoe vinniger op mekaar volg. Irna en Van Sail kry nie behoorlike kans om tot verhaal te kom nie, of die moordenaar slaan weer toe. Irna kan niemand vertrou nie, en het self haar bedenkinge oor die polisiemanne wat aangesê is om haar 24 ure dag op te pas, sowel as Gary met sy vreemde persoonlikheid. Irna leef in vrees terwyl sy in haar verlede begin ronddelf, op soek na moontlike leidrade en antwoorde, hopelik betyds voor die moordenaar weer toeslaan. Dit is duidelik dat sy net al hoe stywer om Irna begin span. Sy is nêrens veilig nie. Bloed en modder deur Maria Prinsloo is 'n dun boekie en op die oog af lyk dit dalk 'n bietjie lig in die broek. Wees nie geflous. In hierdie geval kom dinamiet verseker in klein pakkies.
Joan Hampich bied nou haar indrukke aan van Help my dorp hou in kunstfees deur Koos Kompuis, uitgegee deur Naledi.
Help my dorp hou 'n kunstefees word uitgegee deur Naledi. Hierdie boek word bemark as 'n crazy komedie en glo my, dis presies wat dit is. Van die komiekstrip voorblad tot die uitstal van karakters, lag 'n mens luid en lank. Koos Kombuis het nou maar eenmal 'n oog vir die absurde, kunstefeeste en boekklubs, Afrikaanse sangers, dominees en 'n karakter met die naam Cassandra de Olay bevolk hierdie roman. Speels en satiries sonder erge gif navigeer die skrywer, 'n volksikoon, die karakters en absurde situasies. Sekere dinge is uiteraard herkenbaar, tyd is relatief. Ons leef immers sedert Grendeltyd in die ewige nou. Vredelus met Sanet Watermeyer Groewe. Ter Blanche Tuisnywerheid. Hoofsanger van die groep Donker Gedagtes laat jou verder skater. 'N kunstefees wat die dorp op sy kop keer. Die goeie word oënskynlik teenoor die bose geplaas. Die prediker het sy geloof verloor en ervaar ook skuldgevoelens oor sy gelukkige jeug. Heiner de Klerk, die beroepsfilmmaker, het 'n filosofiese gees. Die dominee het egter ook slegte gedagtes terwyl die filmmaker nadink oor simboliek. Almal is hier, die herkenbare politieke partye, gender en raskwessies, protesoptogte en natuurlik leens, met tussendeur comicstrips van Koos Kombuis. Bekend aan Koos is hy self 'n karakter in sy roman. Metafiksie dis met selfspot en speelse steekies wat uitgedeel word na ander skrywers en herkenbare mense. Die roman lees teen 'n dolle vaart. Koos het dit al van tevore gedoen. In Somer 2, toe hy André Letoy was in 1985 en in Suidpunt Jazz 1989. En een van die hoogtepunte in sy oeuvre is natuurlik Raka, die roman uit 2005. Die postmodernistiese tekst steur altyd op ander tekste en uiteraard mag dit ook op eie tekste inspeel. Hier is metafiksie met Koos dan. Daar word gespot met postmodernisme. Wat het van die postmodernisme geword? En niemand daag op vir die paneelbespreking nie. Humor word afgewissel met pynlike insidente en kwessies. Feitjie se swangerskap op 16-jarige ouderdom, verkrachting en natuurlik gedaanteverwisselinge soos die van Madelief van Billjon. Die spot word gedryf met boekklaps en 'n leeskultuur waar lesers nie boeke verstaan of lees nie. Die biblioteek aan die einde van die wêreld word geteken. Byname wys op stereotypes, ou pille, dok, ollewage en so meer. Die verskillende hoofies wys ook op die manipulasie van die werklike outeur, wat begin met 'n idee en eindig met Armageddon en 'n epiloog. Daar word kritiek uitgespreek teen godsdienst en leke predikers met verwysings na die Bybel. Daar is 'n paar juwele. My oupa se skelmpie se boetie se kombie se mechanic se selfoon se charger en die beskrywing van gastehuise se dekor op die platteland. Pop-up restaurante en die pretensie rondom kos kom in die versier. Beerkrag, pedofilie, sosiale media word ook geteken. Die objekte is hier en 'n raspejoratief word toegedek. Inderdaad 'n baktiniaanse gedoente met sy siening van die karnevaleske. Nie om dowe neete nie, word daar uit 'n gedig van Kleinboer aangehaal. 'N bom wat stadig bars. Alles op vredelus is inderdaad crazy. 'N mens kan vra, is dit werklik 'n lewenslusfees? Waarskynlik sou meer gif en afstand die roman sterker kon maak. Maar die grappe vergoed hiervoor. Ironie en spotspraak is hier. Skerp satire helaas nie. Maar dit is 'n roman vir Koos Kombuis aanhangers.
Kaapstad, oor die nacht, die lig is, en swart
Reed Rust bespreek haar leesindrukke van Johan Bakke se bundel Hou die kruid droog wat by Protea verskyn het.
Hou die kruid droog deur C. Johan Bakke, uitgegee deur Protea Boekhuis. Ons is almal tans ingekerker. Ons dra almal maskers, maar daar is altyd 'n ontsnappingsroete deur stories. So skryf C. Johan Bakke in Hou die kruid droog wat onlangs verskyn het. Hierdie geskrif is nie 'n boek nie, sê die verklarende nota voorin. Dis net losgedagtes en 'n kopruis gedurende inperking in boekvorm. Die skrywer se Facebook-plasings uit die tyd is in Hou die kruid droog vervat. Omdat van sy ander werk reeds uitdruk is, is brokke daaruit ook ingesluit. Ons het Bakkes leer ken as 'n pittige skrywer wat uit die heup uitskiet. Hou die kruid droog is 'n waansinnige reis wat jou laat lag en soms hoendervel gee. Volgens die agterblad tree die kwasterige Bakkes in al sy grinterige glorie na vore. Die titel van die bundel beteken om jou goed voor te berei, vir byvoorbeeld reis of 'n stryd. Om te reis in uitdagende omstandighede gaan nie oor of daar water is om jou te was nie. Dit gaan nie oor of jy beskut slaap of oor jy dalk nie Nouvelle Cuisine kan vind nie. Oom Jan van der Westhuizen, 'n siener en veldkenner, het dit so aan Bakkes gestel. Die land is aan ons mense gegee en die mens aan die land. Ons moet na mekaar kyk, as die natuur sieklik is, daarom ook die mens en andersom. Ons moet die natuur dokter, sodat ons ook gesond kan word. Van kleintyd af het boeke, veral die oor vreemde plekke, 'n dors om te beleef in die skrywer wakker gemaak. Die bestemmings wat hy al bereik het, sluit in Sudan, Santorini, Patagonia en Kashmir. Ook die stiste plekke, soos onder meer die droogste woestyn ter wêreld, as ook die koudste, warmste, natste en mees afgeleë plek. Die titels van die verhale nooi jou na binne, soos Briekloos en Bittereinders, Om vlerke te kry, losklos deur jaagleegte, en Ek neuk net voort. Bakkes reis dikwels saam met sy vriend Kali. Ander kere vergesel sy vrou Nana en dogter Kara hom om die beurt. Hy noem 6 vroue in sy familie en vriendekring spottenderwys die voorste linie van vrees. Oor die swaar kry van sommige van sy EWK-studente weens bendeskietery, sosiale probleme of gebrekkige finansies, skryf die professor met die groot hart aangrypend. Hy neem 10 studente tydelik thuis in, sodat hulle behoorlik kan studeer. Almal het toe as geoktrooieerde rekenmeesters gekwalifiseer. Die milieu in hierdie bundel klink byvoorbeeld so. Dis laat nag, die lessenaarlamp is koploos, die ontblote gloeilamp gooi skade oor my hand wat met 'n pen oor papier dartel. Die halwe bottel Sauvignon Blanc gooi 'n lang skade weer. Terwyl ek my pyp brandsteek, prewel Leonard Cohen uit die hoë troustelletjie. Daar is nie nog 'n plek soos die Kalahari nie, skryf hy ook. Almal wat daar was sal jou dit sê, maar nie hoekom nie. Miskien is dit die rooi duin en waai gras. Miskien die grys, baster of gewone kameeldoring. Miskien die ongenaakbare barheid van hitte. Die beeldspraak is iets om oor huis toe te skryf. Is die son wil kop verloor, nie pragtig nie. David Pearson van die Kalahari het weer gesê, hier tussen die duine in die hart van die Kalahari kan jou siel weer lang been sit. Bakkes se verhale is dikwels humoristies, soos die een oor die vrou wie se gremering glo deur jakkalse gesteel is. Daar is ook baie feite waarvan mense nie sommer andersins sal weet nie, soos die name van verlate opstalle in die Bosmanland. Stofbakkies, dikpens, haaromvlei en krommaag. Wanneer jy die joernaal deurgedraf het, sal jy weet wat 'n kartonkstorie in Pitador en 'n paliter is, ook waar regopstaan kruiper sy naam vandaan gekry het. Konvensioneel is Bakkes die kompulsiewe reisiger allermins. Wanneer hy alleen reis, sit Pop langs aan. Sy is in aantreklike winkel Pop volledig geklee, pruik en al. Daarby het die skrywer 'n groot dors na kuier en beman geen wag sy mond nie. 'N oppervlakkige mens sy egter nie. Bakkes haal met bewondering sy oorlede medeskrywer Pieter Pieterse aan wat gesê het, elke mens behoort sy draai deur die lewe te loop, maar elke mens behoort op 'n keer te gaan sit om oor homself rekenskap te gee, om binne-in homself in te kyk en uit te vind wat dit is wat regtig vir hom saak maak. Die skrywer het die laaste woord. Mens sê nooit tot hiertoe en nie verder nie. Jy hergroepeer net vir die volgende dag.
Die son die hemel oop, kyk hoe wyk die nag voor die dag, kyk hoe word die see in goud gedoop, kyk hoe bloos die strand vol van hoop, gedagtes vat my soos 'n kok wat draai, deur die nevels na Victoria Bay, waar die branders in die skuim rondwaai, styg my hart tot waar die see meel draai. Ai, 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 ek wens ek was nou daar. Ai, 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 op my kliptroon by Victoria Bay. Ai, 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 ek wens ek was nou daar. Ai, 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 ai. Op my klimtoon by Victoria Bay. Ai, 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 ai. Ai, ek wens ek was nou daar. Ai, 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 ai. Op my klimtoon by Victoria Bay. Op my klimtoon by Victoria Bay. Op my klimtoon by Victoria Bay.
Hoogtepunt in Suid-Afrikaanse letterkunde is die toekenning van die gesogte Boekerprys aan die Kaapse skrywer Damon Calgett vir sy roman Promise, wat by Penguin verskyn het. Joan Hambidge bied nou haar indrukke van haar leeservaring aan.
Damon Calgett sê The Promise word gepubliseer deur Umuzi Uitgewers. Edmund White beskou hierdie boek as een van die belangrikste publikasies van die afgelope 10 jaar. Die boek het alreeds hier te lande en oor see lof ingeoes en dit is wat my betref een van die belangrikste romans van die afgelope tyd. Die verhaal beweeg rondom 'n belofte, die sogenaamde promise, gemaak aan die huishulp Salome, dat sy die grond en huis sal erf. Salome wat steeds skaalvoet loop en die stille waarnemer is van al die spanning tussen die mense, is soos Amor die een waarop die hele verhaal gebou is. 'N leë emosionele belofte gemaak tydens die afsterwe van die moeder, word dan dit wat alles later in die verhaal bepaal. Die boek sit vol ironie, en die werklike outeur maak ons, die lesers, die verwyt, dat ons nie ironie in hierdie land snap nie. Die autoriale verteller, sy stem slaan deur oor die swart gesin, wat 'n ironiese naam, en hoe hulle beweeg van landelike grondbesitters tot in die reënboognasie van vergifnis. Die werklike outeur Calgett gee 'n priemende verslag van greed and grief, en sy analise van begrafnisse en verrassings word skerp ondersoek. Die verskillende hoofstuktitels wys op die autoriale verteller wat beheer en orkestreer. Elke vignet word hier 'n ritueel. Die selfmoord van Anton en sy begrafnisdiens word meedoenloos beskryf. Sy suster Amor is afwesig, maar die huishulp het wel haar selnommer. Sy dag later op en in die skokkende konfrontasie tussen haar en Lucas, weer eens met Salome as toeskouer, wys hoe rasongelykhede mense aantas en vervreem. Ek wil nie meer verklap oor hierdie fantastiese boek nie. Al wat ek graag oor hierdie boek wil sê, is dat dit besonder slim geskryf is rondom Bybelse verwysings en naamgewing. Met 'n deeglike lees besef 'n mens hoe Calgett die roman dan laai met Bybelse metafore. Dominee Simmers, 'n lam wat geslag word by 'n begrafnis, die pa wat met 'n Ou Testamentiese toon praat, dwing jou om simbolies te lees. Is dit toevallig dat Amor begin menstrueer met die tyding van haar moeder se dood? Dit is een van die belangrikste boeke wat die afgelope tyd verskyn het in Suid-Afrika, en naas Ingrid Winterbach se jongste roman, 'n boek wat absoluut die moeite werd is om te lees.
Ons sluit af met ons gereelde kinderboekprogram. Kinderboeke wat lesers prakties toerus om deur kennis hulself te bemagtig, is altyd vir my spesiaal. In Afrikaans is die verskeidenheid en die onderwerpe inspirerend. Sommer in jou agterplaas kan jy dinge doen deur te eksperimenteer en met 'n uitnodiging om deel te neem. Die kind word nie net vertel nie, maar ook gewys hoe dinge werk. In biologie eksperimente in jou agterplaas word die leser aan die studie van lewende dinge voorgestel en so ingelei in die vak van lewensterrein van die bioloog. Bioloog bekyk alle soorte lewe, ongeag hoe groot of hoe klein dit is. Hulle kyk byvoorbeeld na hoe die menslike liggaam werk of ondersoek piepklein bakterieë. As jy 'n dokter of 'n veearts wil word, moet jy biologie goed ken. Behalwe dat jy moet weet om jou laboratorium by die huis in te rig, is die belangrikste reël om veiligheid in alles eerste te stel. Elke eksperiment het sy lysie van nodige dinge, stap vir stap word jy gelei en uiteindelik word jy verduidelik wat gebeur het. As jy nieuwsgierig is oor dinge soos swamme en ensieme, of wil sien hoe jou longe en spysverteringsstelsel werk, is jy met biologie-eksperimente op die regte plek. In fysika-eksperimente in jou agterplaas, maak jy kennis met die vakgebied wat wil vaststel hoe voorwerpe, kragte en energie op mekaar inwerk. En krag word uitgeoefen wanneer iets getrek of gestoot word. Dit beweeg vinniger of stadiger, bly op een plek of verander van vorm. Energie is betrokke wanneer dinge verander en beweeg. Daar is baie verskillende soorte energie, waarvan elektrisiteit en hitte voorbeelde van energie is. Onder die eksperimente wat jy kan doen, is om 'n eiervalskerm te maak, te sit op 'n stoel van papier, jou eie vuurpyl te bou en om 'n lig te laat brand met 'n suurlemoen. As jy nieuwsgierig is oor hierdie dinge, soos swaartekrag, ligweerstand, statiese elektrisiteit en chemiese reaksies, is jy met die boek op die regte plek. Hierdie Hoe dinge werk reeks is elke jong doen dit self wetenskaplike se droom. Die skrywer van die reeks is Alex Wood en Heman en Rousseau is die uitgewer. Fanny Viljoen is die vertaler van Jy kan die wêreld verander, 'n lieflike en praktiese gids deur Lucy Bell, boordensvol inligting, idees en aktiwiteite wat die teikenmark 9 tot 12 jariges sal bemagtig en inspireer om elke dag eenvoudige dinge anders te doen om die planeet 'n veiliger, gelukkiger en groener plek te maak. Hierin word kwessies bespreek van plastiek, etiese en omgewingsvriendelike klere, rommel, voedsel, tuinmaak, die natuur, energie, elektrisiteit, water tot diereaktivisme en goeie dade. Jy kan die wêreld verander deur Lucy Bell, is deur Heman en Rousseau uitgegee. Baie dankie vir ons luisteraars se gewaardeerde terugvoering, waaraan ons veel plesier het en baie inspirasie put. Elke keer is dit 'n riem onder die hart. Mag dit vir ons almal 'n maand van vele vreugdes wees, waarin boeke 'n spesiale plek sal vul. Ons groet tot 'n volgende keer.
Maak jy mooi goed in een staan, as het kan, 'n hele rit. Kyk fyn, onthou, waar jy mooi goed in een staan. As die bokveldswinde noordwes rok, moet jy weet waar die ritse mooi goed staan. Maak jy mooi goed in een staan, as het kan, 'n hele rits. Kyk fyn, onthou, waar jy mooi goed in een staan.